Era visto. As obras en Bolaño Riba de Neira non estarán listas no prazo previsto. Tiñan que rematar mañá, pero a cousa está verde aínda. Ante esta situación, o Concello acaba de concederlle á empresa concesionaria a enésima prórroga. 38 días laborais máis para acabar os traballos pendentes. Non estarán listas, con sorte, ata maio. Cales son os argumentos da empresa? Asegura que o retraso se debe aos restos arqueolóxicos atopados e ao mal tempo. Descubriron tarde, parece que Lugo é unha cidade romana e que no inverno vai mal tempo, que chove e vai frío. A alcaldesa espera que esta sexa a última prórroga. Escoitamos a Paula Alvarellos.
Espero que sexa a última prórroga. Ahora sí é certo que a última que se acaba de anunciar, esos 38 días, hai que tener en conta pues, toda a climatoloxía destes últimos dous meses e tamén todos os achádegos que hubo en toda esa zona. Por lo tanto, creemos que xa vai a ser a última. Son unha decisión política decir, pues, se vai a prorrogar ou non. Son os técnicos os que valoran a necesidade de que se produzca esa prórroga e así o valoraron e consideramos que así debe ser.
Que opinan de todo isto os veciños? Sacamos os micrófonos da Cope a Rúa para preguntarlles. A situación é bastante molesta.
Eu teño aquí os adoquines fundidos que fan unhas charcas aí cando chove que me entra auga casi na tienda. O sea, imagínate. Realmente, a ver, aparte que é peligroso, que hai moito imprudente por aí, que deixo pasar algún a unha velocidade que bueno, que non debería.
Imos botar números. O caso é que a prórroga na Rúa Montevideo é a quinta. A de Santo Domingo, que tamén chegará, será a cuarta. Para Lugo Monumental esta situación é intolerable. Perxudica moito os negocios do centro. Por iso, anuncia que se queixará formalmente ante a Unión Europea. Luis Latorre é o seu presidente.
Ante la quinta prórroga de una de las obras y la previsible cuarta prórroga de la otra, de la de Santo Domingo, que suponemos que en próxima semana se anunciará, pues nos hemos visto obligados ya a activar el único mecanismo que nos queda a nuestro alcance, que es recurrir a la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo tiene un mecanismo, creo que es el único parlamento del mundo que lo tiene, en el que se puede presentar una propuesta desde cualquier asociación o entidad para que se investigue si se están haciendo bien proyectos vinculados a la Unión Europea, y eso es el procedimiento que vamos a activar, que por supuesto no tiene sanción para el ayuntamiento, nunca haríamos una cosa así, por supuesto, o sea, no somos sospechosos de querer contra nuestra ciudad, ni muchísimo menos, pero sí entendemos que hay que tomar algún tipo de medida porque no puede ser.
Vamos, que depurar responsabilidades sí, botar pedras contra o propio tellado non.